levaba moi pouco tempo aquí, levo desde as últimas eleccións, un ano e medio. Nombroume primeiro teniente alcalde, puxeme de lado dele, aprendi moitas cousas dele, estar aí ao seu lado. E no momento que lle dixen que non o Luís, eu teño dúas nenas pequenas e acababa de nacer a miña segunda nena, que ten un ano e medio agora. Como comprenderás, cos negocios, cas nenas e con todo eso, pois para mí non era o mellor momento de dedicarme a estas cousas, pero bueno. Cando aceptei e lle dixen que sí, o que se lle dixen é que eu si entro nun proxecto para comprometerme co proxecto e facer todo o mellor posible e sobre todo que os veciños sintan que estamos aquí para traballar por eles e por todos os veciños, non, sin distincións.